พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20เดือนมิถุนายนใกล้จะถึงวันที่24เดือนมิถุนายนวันที่24นี่สมัยหนึ่งเรียกว่าเป็นวันชาติเพราะเป็นวันที่ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพ.ศ. 2475แต่ว่าต่อมาก็ได้เปลี่ยนวันชาติมาเป็นวันตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่24ก็เป็นเพียงวันเป็นที่ระลึกสำหรับพวกเปลี่ยนแปลงการปกครองการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็มีจุดหมายเพื่อจะให้มีรัฐธรรมนูญปกครองบ้านเมืองมีกฎหมายคุ้มครองการบริหารประเทศเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความรู้ความสามารถได้เข้าไปบริหารราชการบ้านเมืองแทนพระเจ้าแผ่นดินซึ่งทรงปกครองบ้านเมืองมาเป็นเวลานานในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเมืองไทยนั้นทำได้อย่างเรียบร้อยมากไม่ต้องเสียเลือดเนื้อไม่ต้องรบราฆ่าฟันกันการที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะอาศัยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปกเกล้าในสมัยนั้นเพราะว่าพระองค์ได้ทรงคิดอยู่ก่อนแล้วว่าจะให้มีรัฐธรรมนูญปกครองบ้านเมืองสมัยเสด็จไปประพาสอเมริกาหนังสือพิมพ์ได้สัมภาษณ์พระองค์พระองค์ก็บอกว่าเรายินดีที่จะให้มีรัฐธรรมนูญเป็นแบบฉบับสำหรับการปกครองเมืองไทยแล้วก็กลับมาประเทศไทยคณะที่เปลี่ยนการปกครองได้ทราบน้ำพระทัยว่าพระองค์ท่านมีความประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญอยู่แล้วแต่ว่าเร็วไปหน่อยจึงได้ทำการเปลี่ยนการปกครองโดยจับเจ้านายไปกักตัวไว้ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวให้พระปกเกล้าทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วก็เขียนกันใหม่วันที่10ธันวาคมก็ได้มีการออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปกครองกันมาก็มีการเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆเพราะว่ามีการปฏิวัติรัฐประหารแย่งกันปกครองบ้านเมืองกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็มีรัฐธรรมนูญที่ยังไม่ค่อยจะถูกใจยังไม่ค่อยจะเรียบร้อยเท่าใดนักทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญบ่อยๆประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่ใช้รัฐธรรมนูญเปลืองมากต้องมีการร่างกันใหม่บ่อยๆทำไมมันจึงไม่ค่อยจะเรียบร้อยเพราะว่ามีการเขียนเข้าข้างตัวพวกตัวไว้เปิดช่องเปิดทางให้พวกของตัวได้มีอำนาจบริหารบ้านเมืองต่อไปจึงไม่ค่อยจะเรียบร้อยแล้วก็มีการแก้ไขกันแล้วกันอีกเดี๋ยวนี้ก็ยังแก้กันอยู่ยังไม่ค่อยจะเรียบร้อยเรื่องไม่เรียบร้อยนั้นมันเกิดจากความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี่เป็นมารร้ายในชีวิตมนุษย์ พราะว่าคนเราถ้ามีความเห็นแก่ตัวแล้วทำอะไรก็มักจะเข้าข้างตัวแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความลำเอียงด้วยความรักด้วยความชังด้วยความกลัวด้วยความหลงมันก็เกิดปัญหาไม่รู้จบไม่รู้สิ้นลูกที่วุ่นวายกันอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้เกิดมาจากเรื่องอะไรแต่เกิดขึ้นมาจากความเห็นแก่ตัวของคนนั่นเองแล้วคนนั้นเป็นคนมีอาวุธอยู่ในมือมีอำนาจมีพรรคมีพวกก็เลยได้รับความเป็นใหญ่ไม่ใช่ประชาชนให้เป็นแต่ตนเป็นด้วยอำนาจอาวุธที่อยู่ในมืออำนาจพรรคพวกที่รวมพวกรวมหมู่กันอย่างนั้นแล้วคนอื่นก็ไม่เห็นด้วยก็เกิดการคัดง้างกันขึ้นแล้วก็เกิดรบราฆ่าฟันกันแย่งกันเป็นใหญ่บ้านเมืองก็ไม่สงบบาปหนักตกอยู่กับประชาชนเจ้าของประเทศประชาชนเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจแต่ว่าพวกนักการเมืองไม่กี่คนที่สร้างปัญหาเขาไม่คิดอะไรทั้งนั้นคิดอย่างเดียวว่าให้ฉันได้เป็นใหญ่พวกฉันได้เป็นใหญ่เป็นพอแล้วไม่คิดถึงคนอื่นไม่คิดถึงความเสียหายของประเทศชาติบ้านเมืองก็อยู่ในสภาพวุ่นวายกันอยู่ตลอดเวลามีหลายประเทศที่มีสภาพอย่างนั้นเช่นประเทศพม่าซึ่งอยู่ใกล้กับเราด้านตะวันตกก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเพราะว่ามีบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งมีอาวุธในมือเข้าไปยึดครองบ้านเมืองทำการบริหารประชาชนชาวบ้านแม้จะมีคนชอบเวลามีการเลือกตั้งก็ได้รับคะแนนสูงสุดแต่รัฐบาลก็สั่งเลิกการเลือกตั้งจับหัวหน้าของพรรคนั้นไปกักขังไว้ที่บ้านไม่ได้ขังคุกแต่ว่าเอาบ้านนั่นแหละเป็นคุกให้อยู่ในบ้านไม่ให้ไปไหนไม่ให้ติดต่อโทรศัพท์กับใครไม่ให้เขียนจดหมายถึงใครเพราะมีทหารไปยืนเฝ้าอยู่ตลอดเวลาใครเข้าใครออกก็ไม่ได้เว้นว่าแต่แม่ครัวจะไปซื้ออาหารตอนนั้นออกไปได้เวลากลับมาพวกทหารก็รื้อค้นข่าวของที่ไปชื่อมาว่ามีอะไรบ้างมีจดหมายใครติดมาบ้างหรือมีอะไรมาบ้างก็ถูกตรวจค้นไม่มีอิสรภาพไม่มีเสรีภาพเลยแม้แต่น้อยบ้านเมืองก็สับสนไม่เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเท่าที่ควรเพราะว่าประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าใดเลือกสวนไร่นาก็ทำกันแต่พอกินพอใช้ไม่ได้ทำเพื่อจะขายไปต่างประเทศเพราะขายก็ไม่ได้เงินเพราะพืชผักธัญญาหารที่ปลูกรัฐก็ริบเอาไปเป็นของรัฐสวนยางซึ่งมียางมากๆก็กลายเป็นสวนร้างไม่มีใครไปตัดยางขายเพราะขายก็ไม่ได้ราคารัฐบาลซื้อราคาถูกทำให้เกิดปัญหาในบ้านเมืองไม่สงบเป็นปัญหาอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ในด้านตะวันออกคือประเทศเขมรองค์การสหประชาชาติเข้ามาจัดให้มีการเลือกตั้งอะไรเรียบร้อยแต่ว่าเลือกตั้งแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่พอใจในผลแห่งการเลือกตั้งเพราะว่าตนไปแพ้เขาเลยไม่พอใจอัดท่านกันอยู่ยังไม่ได้ตั้งรัฐบาลให้เป็นหลักเป็นฐานก็เกิดจากความเห็นแก่ตัวของสี่กวายต่างคนต่างเห็นแก่ตัวยอมกันไม่ได้ก็เกิดเป็นปัญหากันอยู่เราดูข่าวต่างประเทศประเทศบอสเนียประเทศอะไรแถวนั้นเรายุโรปตะวันออกรบกันอยู่ทุกวันบ้านเรือนพังพินาศ คนตายกันทุกวันเพราะการรบกันเองสหประชาชาติเป็นคนกลางเข้าไปช่วยแต่ว่าผลที่สุดก็ต้องช่วยรบเหมือนกันช่วยรบกับฝ่ายที่มีอาวุธเพื่อให้ทิ้งอาวุธต่อไปถูกคนเข้ามาประชาชนก็เดือดร้อนไม่มีธรรมะในที่นั้นไม่มีศาสนาอยู่ในที่นั้นความจริงคนเหล่านั้นก็นับถือศาสนานับถือคริสต์บ้างอิสลามบ้างไม่ถูกกันความจริงก็นับถือพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกันชื่อต่างกันเพราะภาษาไม่สามารถจะลงรอยกันได้ไม่สามารถจะพูดจาทำความเข้าใจกันได้เพราะต่างคนต่างแข็งข้อเขาเรียกว่ามีทิฏฐิมานะทิฏฐิคือความยึดมั่นสำคัญผิดในตัวตนสำคัญว่าฉันมีฉันเป็นฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้แล้วก็ไม่ยอมใครอันนี้ทำให้เกิดเป็นปัญหาขัดแย้งความขัดแย้งระหว่างคนไม่ได้เกิดจากอะไรระหว่างหมู่คณะก็เหมือนกันเกิดจากความยึดถือในเรื่องตัวตนมากเกินไปแล้วก็อยากได้อะไรมาเพื่อตัวดูข่าวโทรทัศน์พี่กับน้องแย่งสมบัติกันพูดจากันไม่รู้เรื่องเพราะเมาเหล้าเลยฉวยขวานก็มาขวานหัวเลยตายไปแล้วก็หนีไปแต่ผลที่สุดก็จับได้รับสารภาพว่าทำไปด้วยความมึนเมาอันนี้ก็เพราะว่าไม่มีศีลธรรมประจำใจไม่ถือศีลข้อ5ของพระพุทธเจ้าชอบดื่มเหล้าดื่มแล้วมันเมาทุกรายคนดื่มเหล้าไม่เมาเนี่ยมันหาไม่ได้ของมึนเมาเนี่ยใครดื่มไปแล้วก็เมาทั้งนั้น เมาแล้วก็ขาดสติขาดปัญญาไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีทำอะไรก็ทำด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจจึงเกิดความผิดพลาดเสียหายฆ่ากันตายไปเสื่อมความจริงพี่กับน้องควรจะพูดกันได้แต่พูดจากันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจกันเพราะว่าแย่งทรัพย์สมบัติกันแบ่งกันไม่ตกลงเลยก็ตายกันไปข้างไอ้ที่เหลือก็ไปอยู่ในคุกในตารางนั่นจะมีความสุขอะไรมีความสบายที่ตรงไหนคิดไม่ได้คนเราเวลากระทำผิดเนี่ยมาคิดไม่ค่อยได้ไม่มีความคิดที่เป็นความดีความงามเกิดขึ้นในใจเลยคิดอะไรไม่ถูกใช่อารมณ์ใช่ความหมุนหนันพันแล่นไปกระทำสิ่งเหล่านั้นผลที่ออกมาก็เป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนใจข้าท่านจึงสอนไว้ว่าใคร่ครวญก่อนจึงทำมีพระพุทธภาษิตว่านิสัมมะกรณังเสื่อยอยู่พิจารณาก่อนจึงทำดีกว่าไม่ได้พิจารณาแล้วทำไม่ดีเลยมันสร้างปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตในการงานในสังคมด้วยประการต่างๆเมื่อเกิดปัญหาก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจตัวอย่างเช่นนักธุรกิจชื่อดังมีเงินหมุนเวียนเป็นหมื่นล้านแต่มีเรื่องเกี่ยวกับการจ้างวานยิงบุคคลผู้นั้นในบ้านเมืองตำรวจก็สืบหาหลักฐานแล้วก็จับแล้วเอาไปใส่ในคุกไม่ใช่คุกเอาไปไว้ที่ห้องขังที่กองปราบห้องขังกองปราบมันก็มีสภาพเหมือนกับกรงลูกกรงขังอะไรนะแต่ว่าบางทีก็ให้นอนหลายคนแต่บางทีก็ให้นอนคนเดียวไม่เคยนอนในที่เช่นนั้นเคยอยู่ในห้องสำนักงานที่โออา มีการปรับอากาศเย็นเจ็บมีคนคอยรับใช้แล้วก็สั่งให้ทำนั่นทำนี่มีคนเชื่อฟังดำเนินธุรกิจการงานมีชื่อมีเสียงโด่งดังมากแต่พอไปอยู่ในนั้นจิตมันปรับไม่ได้ไม่สามารถจะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งนั้นได้ก็เลยเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะความเครียดคนเราถ้าเครียดหนักแล้วมันเกิดปฏิกิริยาขึ้นในท้องเป็นรูปในเกี่ยวกับกระเพาะทำให้แก๊สมีมากเกินไปหรือทำให้เลือดไหลมาในกระเพาะเหมือนกับพ่อเป็นแผลต้องเยียวยารักษาถ้าไม่รักษาก็อาจจะตายได้เหมือนกันอันนี้เกิดจากความไม่เข้าใจธรรมะไม่ได้เอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันแสวงหาแต่วัตถุหลงไหลมัวเมาอยู่ในวัตถุเรียกว่าเป็นนักวัตถุนิยมคือนิยมแสวงหาทางวัตถุหรือว่าวัตถุเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตแต่ไม่ได้คิดว่าชีวิตไม่ใช่มีแต่วัตถุอย่างเดียวเพราะชีวิตไม่มีแต่เพียงร่างกายแต่มีใจอยู่ในร่างกายนี้ด้วยร่างกายนั้นต้องการวัตถุแต่ใจนั้นต้องการสิ่งที่เป็นเครื่องประกอบให้จิตใจดีขึ้นสิ่งนั้นไม่ใช่วัตถุเงินช่วยไม่ได้บ้านหลังใหญ่ช่วยไม่ได้เครื่องใช้ไม้สอยที่หรูหราฟู่ฟ้าเท่าใดเท่าใดก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ได้บางทีกลับเป็นทุกข์มากขึ้นไปเสียอีกแต่คนที่มีคุณธรรมเป็นหลักครองใจเขาอาจจะอยู่ในกระต๊อบหลังเล็กๆก็ได้นอนตรงไหนก็ได้นั่งตรงไหนก็ได้เขานอนด้วยใจที่มีธรรมะนั่งด้วยใจที่มีธรรมะไปไหนก็ไปด้วยจิตใจที่มีธรรมะเขาไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนใจเพราะเป็นคนที่รู้จักพอในสิ่งที่มีที่ได้ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในวัตถุที่ตนมีตนได้มากเกินไปไม่ยึดถือในทรัพย์ในอำนาจในความเป็นใหญ่หรือในเรื่องอะไรมากเกินไปแต่มีความสำนึกรู้สึกตัวอยู่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นมีลักษณะสามอย่างคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือพูดถึงอาการความเป็นของมันก็มีอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปมันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาร่างกายของเราความคิดของเราสิ่งที่เรามีเราใช้ในชีวิตประจำวันมันก็ตกอยู่ในสภาพเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลาไม่มีอะไรคงที่ไม่มีอะไรถาวรอยู่สักอย่างเดียวมันเป็นเพียงกระแสที่เกิดขึ้นไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งแล้วก็ดับไปแต่ว่ามีปัจจัยให้เกิดอีกมันก็เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเรารู้เราเข้าใจในเรื่องอย่างนี้มีอะไรเป็นอะไรในชีวิตก็รู้ว่ามันไม่ถาวรมันอยู่ในสภาพความเปลี่ยนแปลงมันอาจจะแตกจะดับลงไปเมื่อใดก็ได้อาจจะสูญไปเมื่อใดก็ได้อาจจะถูกขโมยมายักย้ายไปเสียเมื่อใดก็ได้ถ้าเราคิดไปอย่างนั้นเราก็เกิดปัญญารู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงเมื่อสิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าในรูปใดเราก็ไม่เป็นทุกข์ พราะเรารู้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีอาการเป็นอย่างอื่นเราเข้าใจตามสภาพที่เป็นจริงสภาพจิตใจก็คงที่ไม่ขึ้นไม่ลงไม่ไหลไปตามอำนาจของความเปลี่ยนแปลงแต่เรามองสิ่งนั้นด้วยปัญญามองรู้ว่ามันมีสภาพอย่างไรเป็นไปอย่างไรไม่ไปก่อจับสิ่งนั้นไว้เพราะมันไหลไปเรื่อยเรารู้ว่ามันไหลไปมันเป็นอย่างนั้นเรารู้ทันรู้เข้าต่อสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงจิตใจก็สงบไม่วุ่นวายไม่เกิดปัญหาเราเคยนั่งที่สบายแล้วไปนั่งในที่ที่ไม่เหมือนกับที่เคยนั่งเปลี่ยนใจให้มันเหมาะแก่ที่นั่งใหม่ก็ไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไรนั่งได้ทุกคนทุกแห่งพระพุทธเจ้าเคยพูดกับใครคนหนึ่งว่าตถาคตมีความสงบทุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ในทุ่งในป่าในเรือนว่างใต้ต้นไม้หรือในปราสาทของพระราชาสภาพจิตของตถาคตเหมือนกันเหมือนกันไม่ขึ้นไม่ลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของสิ่งแวดล้อมเวลาได้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงเสียก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นก็อย่างนั้นอะไรดับไปก็อย่างนั้นสภาพจิตคงที่ไม่ขึ้นลงกับเหตุการณ์อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีใจมั่นคงไม่หวั่นไหวโยกโครงไปกับสิ่งทั้งหลายนี่เราเป็นปุถุชนปุถุชนนี่หมายความว่าเป็นคนมีสติน้อยปัญญาน้อยสติปัญญาไม่สมบูรณ์ยังบกพร่องอยู่ยังขาดอยู่เวลามีอะไรเกิดขึ้นก็ถ้าชอบใจก็ดีใจดิ่งลูดมันนักฟุตบอลเตะลูกเข้าครูได้ก็กระโดดโลดเต้นตีลังกากระโดดกอดคอเพื่อนเพื่อนมากอดคอครับทำเหมือนกันแบบเดียวกันทำทุกครั้งที่เตะเข้าครูได้หรือนักมวยได้ใจชนะก็ยกไม้ยกมือวิ่งไปบนเวทีเหมือนกับลิงวิ่งไปอย่างนั้นดีใจแต่พอแพ้นั่งเขาไม่สบายใจเป็นทุกข์ยังเป็นนักมวยที่ดีไม่ได้นักมวยที่ดีนั่นเมื่อชนะก็ไม่ฮึกเหิมเมื่อแพ้ก็ไม่เสียใจแต่วางระดับจิตคงที่ไว้นักมวยอย่างนั้นเป็นนักมวยชั้นเลิศเป็นแชมเปี้ยนของนักมวยแต่หาตัวไม่ค่อยจะได้มักจะมีใจลิงลูดแต่พอแพ้ก็นั่งกอตกจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทีเดียวเพราะความพ่ายแพ้อย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่มีจิตใจเข้าถึงธรรมะไม่ได้เอาธรรมะไปใช้ในชีวิตของความเป็นนักมวยปราศจากธรรมะเป็นนักฟุตบอลปราศจากธรรมะหรือเป็นนักเล่นอะไรที่ปราศจากธรรมะมันก็ไม่ดีอาจเป็นทุกข์เมื่อไม่ได้เป็นสุขเมื่อได้ใจมันก็ยังขึ้นไปแล้วก็ตกลงไปขึ้นลงลงเต้นอยู่ตลอดเวลาคนที่เต้นอยู่ตลอดเวลานั้นจะมีความสุขได้อย่างไรมันไม่มีความสุขแต่คนใดที่มีจิตใจคงที่ไม่หวั่นไหวไม่โยกโครงกับสิ่งนั้นก็เรียกว่าเป็นคนมีใจมั่นคงไม่เอ็นเอียงไปทางขวาทางซ้ายไม่ขึ้นไม่ลง ไม่มีการไปการมากับสิ่งเหล่านั้น สภาพจิตเป็นปกติอย่างนี้เรียกว่าเป็นนักสู้ที่ใช้ได้เป็นนักอะไรอะไรที่ใช้ได้ก็รักษาสภาพจิตไว้ได้อันนี้สำคัญในสังคมในยุคปัจจุบัน พราะว่าเราอยู่ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงกำลังหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไฟฟ้าไปกับสิ่งเหล่านั้นเราก็จะมีปัญหาเหมือนกับคนที่กระโดดโลดเต้นเพื่อจะหยิบอะไรที่มันลอยไปในอากาศแต่จับไม่ติดก็กระโดดไปเรื่อยๆมันคงจะหมดลมหายใจก็สักวันหนึ่งเพราะการกระโดดโลดเต้นนั้นคือเหนื่อยจนกระเจ้าล้มลงหมดลมหายใจไปได้อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแก่ใครก็ได้ถ้าไม่ศึกษาสิ่งทั้งหลายให้รู้ชัดตามสภาพที่เป็นจริงไม่เข้าใจสิ่งทั้งหลายว่าเนื้อแท้มันเป็นอย่างไรอะไรเป็นเปลือกอะไรเป็นเนื้ออะไรเป็นกระพี้อะไรเป็นแกนของสิ่งเหล่านั้นเราไปจับไปยึดไว้ทั้งดุ้นทั้งแท่งว่าเป็นของฉันของฉันมันก็เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตด้วยประการต่างๆด้วยความเดือดร้อนใจมีความทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะเป็นเช่นนั้นก็ต้องศึกษาธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายให้รู้จักตามสภาพที่เป็นจริงการศึกษาก็ไม่ต้องไปศึกษาไกลในมหาวิทยาลัยไหนศึกษาที่ตัวของเราเองเพราะตัวเรานั้นมันมีอะไรทุกอย่างมีความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญความดีความชั่วความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายมันอยู่ในตัวเราทั้งนั้นสภาพชีวิตของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราก็เปลี่ยนไปอีกเช่นเดียวกันไม่มีอะไรคงที่ถาวรแต่ว่าถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่เห็นเพราะว่าเราชินกับสิ่งที่เราเห็นอยู่ตลอดเวลาแต่เราเลี้ยงเด็กเด็กมันอยู่กับเราทุกวันทุกวันเราจะไม่รู้สึกว่าเด็กมันโตขึ้นแต่ถ้าจากเด็กนั้นไปสักปีเนี่ยกลับมาดูก็จะเห็นว่าอ๋อไหมมันโตขึ้นเราไม่ได้เห็นทุกวันนานๆเห็นทีก่อนนึกว่ามันโตขึ้นต้นไม้ก็เหมือนกันแต่เรานั่งดูมันทุกวันทุกวันมันก็ไม่มีอะไรความจริงมันก็เปลี่ยนอยู่แต่เราไม่รู้แต่ถ้าเราไปจะหลายวันกลับมาก็จะเห็นว่าโอ้แหมต้นนี้โตขึ้นเยอะใบเพิ่มขึ้นความสูงก็เพิ่มขึ้นเราเห็นความเปลี่ยนแปลงก็นานดูทีบ้านเรือนที่เราอยู่ทุกวันทุกวันก็ไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในบ้านบางทีก็หลงไหลในความสวยความงามของบ้าน เครื่องประดับเต็มบ้านพอนั่งโทรทัศน์ก็ถ่ายรูปนักร้องที่ชื่อดังบ้านเขาสวยงามภายในบ้านเฟอร์นิเจอร์เต็มไปหมดวางเต็มห้องนั้นก็มีห้องโน้นก็มีเดินไปห้องไหนก็เห็นนั่นเห็นนี่สวยงามเรียบร้อยมีสระน้ำกลางบ้านไม่ได้อาบน้ำเล่นว่ายน้ำออกกำลังกายมีต้นไม้ต่างๆปลูกไว้เต็มไปหมดแกคงจะภูมิใจในบ้านของแกมากเพราะว่าได้มาด้วยการแสวงหาคือร้องเพลงอัดเทปขายได้เงินเยอะแยะต่อมาสร้างบ้านสบายถ้าว่าอยู่ไปแล้วมันเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาบ้านนั้นช่วยได้เครื่องเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงนี่ช่วยหายป่วยเลยเงินทองที่มีอยู่ในธนาคารจะมาช่วยเราให้หายป่วยได้ก็ช่วยได้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ช่วยอย่างจริงจังอะไรเพราะจิตใจเข้าไปยึดถืออยู่ในสิ่งเหล่านั้นว่าของฉันของฉันเ